Tome, empezamos ou esperamos? Esperamos, sí. Ben, vamos dar comenzo ao pleno extraordinario do día 21 de decembro do 2012, que ten como único punto de orden do día a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Monforte de Lemos. Dictame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Señor Tome, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, despois de 33 anos dende as primeiras eleccións municipales democráticas do ano 1979, e logo de 27 anos da última reforma das normas subsidiarias de planeamento do ano 1985, o Concello de Monforte pues, trae a este pleno para a súa aprobación inicial un proxecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal que esperemos que no día de hoxe quede visto para exposición aos veciños. Pero tamén é certo que Monforte puido ter este plan xeral dende fai xa anos, pero que decisións políticas de distinto índole pois o foron deixando nos queixos en reiteradas ocasións. O proxecto de plan xeral que hoxe debatimos, que xa pasou o informe previo da Xunta de Galicia, o cual recomendaba algunhas modificacións, está redactado, pois, baixo o noso punto de vista, por un equipo técnicamente moi solvente, posiblemente do mellor que teñamos en Galicia hoxe, e, polo tanto, dende o punto de vista técnico, non lle observamos ningún inconveniente dende o noso grupo. Como ocorre con case todo na vida, cada un faría as cousas dun xeito diferente, en este caso tamén. Posiblemente cada un de nós fixéramos un plan diferente. Este proxecto de Plan Xeral de Ordenación Municipal, polo tanto, non é o plan xeral que faría o Partido Socialista se estivéramos gobernando. Pero somos conscientes de que Monforte necesita un plan xeral de ordenación municipal desde fai moito tempo, e por eso o Grupo Municipal Socialista poñemos os intereses xerais de Monforte por encima de todas as demás consideracións. Nós pensamos que é mellor que Monforte teña un plan xeral, aínda que sexa regular, a que non teña nada. Porque non ter nada perxudica as persoas, perxudica as empresas, e en definitiva perxudica o emprego e a economía da nosa cidade e do conxunto da comarca de Monforte. Este documento que hoxe imos aprobar, ou eso parece, non é nada definitivo, senón que é un documento que se vai a expoñer, a aprobar, para poder expoñer ao público, para que a xente opine, e para que as persoas, as empresas, as asociacións, as entidades, poidan presentar as alegacións que consideren oportunas na defensa dos seus lexítimos intereses. O Partido Socialista xa fixo por escrito 24 aportacións que se refiren aos temas de interés xeral, e, por tanto, consideramos que esa era unha aportación inicial que non excluye aportacións posteriores en función do propio desenvolvemento do plan ou das alegacións que vayan xurdindo de persoas ou de entidades. Destas aportacións, 16 foron aceptadas e recollidas, 6 foron derivadas ao plan especial e 2 non foron recollidas. Por facer un breve repaso, algunhas delas se refiren a vías estructurales, como pode ser o paso inferior de Juan Montes, ou un ponte sobre a vía do ferrocarril en Calvo Sotelo, ou a rúa entre o paseo de Lugo e Covas, ou unir Lois Pereiro con Germán Vázquez, ou buscarlle saída desde Pico, Ponto dos Picos a Molinos de Antero. En fin, unha serie de aportacións de carácter estructural que consideramos que melloran o plan, e por eso os fixemos, e na maioría dos casos, polo menos, así foron consideradas tamén polo equipo redactor. e tamén polo resto dos grupos, devo dicir e agradecer tamén. Hai outras que se derivaron ou a redacción do plan xeral, porque afectarían a zona de casco histórico. Por tanto, habrá que ver cando se redacta o plan xeral se se recollen e como se recollen. E hai dúas delas que non foron atendidas, e unha especialmente a nós pues, nos preocupa, porque unha destas propostas que non se recollen é a parte que falta por completar o proxecto de Prodeme que está levando a cabo no barrio de Valle de Lemos, na rúa Blanco Amor. Para nós este é un proxecto que non pode quedar no olvido, porque independientemente de a problemática social que atende, xa foi aprobado neste pleno a proposta dunha moción do Partido Socialista e, polo tanto, debe ser recollido aquilo que xa se aprobou no pleno. Esperemos que así sexa ao longo da tramitación deste plan. Por todos estes motivos, o Partido Socialista imos de dar un sí provisional para que non se pare o plan, para que siga avanzando nas etapas que lle quedan e para que cando estean resoltos todas aquelas alegacións satisfactoriamente poder darlle a aprobación definitiva, aínda que a última palabra vaina ter obviamente a Xunta de Galicia. O Grupo Municipal Socialista poñémonos a disposición dos veciños e das veciñas de Monforte, tanto do urbano como das parroquias, para informálos ou para axudarlles en todo aquilo que podamos facelo ou se seamos capaces de facelo, tratando de facer compatibles os lexítimos intereses particulares coa defensa do interés xeral de todos os monfortinos. Finalmente, os socialistas estamos preocupados por noticias que están saindo estes días nos medios de comunicación sobre a posibilidade de que Sober pase a cobrar impostos a certas empresas do polígono industrial do Reboredo, é dicir, cobrarlle a empresas que están instaladas no polígono de Monforte. Antes de emitir ningún tipo de xuicio nin de opinión sobre este tema, queremos pues, ter a información que nos afecta. E, por tanto, tratando de recordar un pouco a historia reciente e tratando de facer memoria sobre o problema dos lindes entre Monforte e Sober no Reboredo, creo recordar, e digo que creo, non afirmo, que cando era alcaldesa de Sober, doña Raquel Arias, fixeron a aprobación inicial do pexón de Sober arredor do ano 2006, pode ser, aproximadamente. Non sei ahora mismo, son uns meses antes ou uns meses despois. En aquel momento, creo recordar que o Concello de Monforte fixo unha alegación. Creo que fixo unha alegación aprobada en Xunta de Goberno. Creo recordar, pero non estou moi agora moi seguro. Por eso digo que quero ter toda a información primeiro ben. Creo que o Concello fixo unha alegación dicindo que non estábamos de acordo cos límites que propoñía o plan. O Concello de Sober non sabemos se resolveu esa alegación, non sabemos, nin en que sentido se é que resolveu, nin os argumentos se é que os puxo, no caso de que o fixera, porque debería haber contestado a unha alegación que fixo o Concello de Monforte, igual que se fora de calquera veciño, non? Debería haber contestado, non sei se o fixo ou non, pero, en todo caso, deixámoslo sobre a mesa porque é unha información que nos vamos a pedir. Antes de emitir opinión ninguna, vamos a pedir esa información. De non resolverlo satisfactoriamente, é dicir, de non atender a alegación que fixo Monforte, debería haber remitido xunto co plan a urbanismo, a Xunta de Galicia, para que fose urbanismo quen decidira en vista de unha alegación non resolta por outro organismo, outro concello limítrofe, lindante con o concello que ten litixio con o noso concello. Por tanto, descoñecemos se se fixo. Na primavera do presente ano, 2012, publicouse a aprobación definitiva do Plan Xeral de Sober, onde parece que se consolida a perda dunha parte do polígono industrial do Reboredo por parte do Concello de Monforte. De ser así, isto para nós evidentemente é grave, porque a parte, unha parte importante, non sei se é máis importante, pero unha parte importante que nos colle é xustamente a parte que reparcelou e urbanizou o concello de Monforte, na marxe esquerda da estrada de Monforte a Sober por Neiras. Toda a parte que nos quita Sober funciona con inversións feitas con cargo ao concello de Monforte, dende a propia urbanización, o alumeado, as comunicacións telemáticas e mesmo por estrada, o saneamento ou a auga, é dicir, o conxunto de servicios do polígono, que evidentemente non apareceron ali por arte espontánea, senón que alguén os fixo e tiveron un custe, e iso todo se imputou ao concello de Monforte. E por tanto hai que facer valer os dereitos que lle asisten, ao noso modo de ver, ao concello de Monforte. Como digo, nos imos pedir toda a información relativa a este asunto para poder pronunciarnos, antes non o vamos a facer, e dará unha defensa dos intereses de Monforte vai contar con nós. Os socialistas, entendendo ben a expresión que vou a decir, exiximoslle ao alcalde, se que me escoita, que tome todas as cantas accións sexan necesarias para resolver este tema mediante a negociación, que é a mellor maneira de facelo, para que a totalidade do polígono industrial de Reboredo siga sendo na súa totalidade do concello de Monforte. Porque non hai que olvidar que este plan prevé ampliacións a ambos marxes do actual polígono e que, polo tanto, debe ser unha peza fundamental do noso desenvolvemento futuro, xunto co Porto Seco, no asentamento de empresas, de creación de emprego, de creación de actividade económica e, por tanto, de creación de benestar, de riqueza e benestar para o concello de Monforte. Se non fose así, se iso non fose posible, un acordo negociado, evidentemente que as compensacións que son, se estimen oportunas, instámolo a que tome todo tipo de medidas para evitar que se aproveiten dos medios dos que dispón o concello de Monforte a cambio de nada. Hai que clarificar todo isto. Así que nos pedimoslle que faga as xestións que sexan necesarias para zanxar este tema dun xeito definitivo o antes posible. Así que, señor alcalde, se vostede actúa desta maneira, pois evidentemente yo reconoceremos, e se non, pois demandaremoslle e pediremos explicación na defensa dos intereses xerais de Monforte. E reitérolle que na defensa dos intereses de Monforte vai nos ter ao seu lado. De momento, nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, creo que todos estamos de acordo en algunhas cuestións. Unha delas é a importancia do plan xeral, unha importancia que ten, que trascende o meramente urbanístico, que chega ata o económico e, dende logo, que chega a cada un dos veciños de Monforte, pois na súa, no seu, no que atinxe a súa valoración, a valoración do seu patrimonio, a súa economía, polo tanto, e, dende logo, o conxunto de forma colectiva da cidade, no que corresponde, no que toca a súa estética, ao seu urbanismo, non? Precisamente por esta, pola importancia que ten a aprobación deste plan, polo que temos que mostrar agradecemento aos redactores polo traballo realizado, dende logo pola disposición mostrada a este, entendo que a todos, pero en particular a este grupo, para aclarar as dúbidas, para informar do seu traballo, dende logo porque entendo que técnicamente fixeron un traballo que non é cuestionable. E tamén, por que non decilo, o equipo de goberno, na medida que tuvo esa disposición de facer chegar o plan o resto dos grupos da corporación para, bueno, pois que fixéramos as nosas propostas, as nosas suxerencias, como así aconteceu. Ben, este é un plan que, a noso entender, diseña unha cidade que, dende logo, é mellor dende o punto de vista urbanístico, é un documento, é un elemento normativo mellor que aquelo do que estamos a dispoñer na actualidade, esas normas subsidiarias que empregamos desde o ano 85, creemos que a cidade que diseña para o futuro é unha cidade que, a noso entender, é máis agradable, máis apetecible para o habitante, tamén para o visitante, e que corrixe determinados erros que na actualidade se están a dar e que se levan dando durante anos, e polo tanto a nosa valoración deste plan en moitos elementos, pois no seu conxunto xeral, pois é unha valoración positiva. Ademais, é un plan que conta coa aprobación do informe no que se dá un visto bon por parte da Xunta de Galicia. E, dende logo, é certo que tamén se conta coas aportacións que dende os grupos se fixeron. Nesas aportacións, pois nalgúnas coincidíamos todos, noutras non. Algúnas eran compartidas, outras non eran compartidas. Dende logo, as aportacións que fixo o Grupo Municipal do Partido Popular foron sempre aportacións pensando no interés colectivo. Non fomos ao detalle, creemos que eso corresponde ao trámite que se vai iniciar agora, o trámite de exposición pública ao público. E, dende logo, hai determinados elementos, como son criterios de, bueno, pues de reducción de alturas, de reducción de fondos, que, inda que os entendemos e que podemos compartir, en algúns casos, no que corresponde, por exemplo, as alturas, sí que é certo que dan lugar a un resultado que é que moitos edificios, moitos inmobles da nosa cidade, do noso término municipal, tanto do urbano como do rural, van quedar fora de ordenación. Isto representa unha pérdida patrimonial, evidentemente, porque, bueno, pois as persoas que teñen un piso non só mercan un piso, mercan unha participación, unha parte alícuota do conxunto do edificio, e polo tanto o feito de que un edificio que ten cinco alturas no momento actual pois pase pasar a estar nunha franxa de construcción de tres, pois evidentemente representa de cara ao futuro, de cara a pérdida de vixencia dese edificio, cando ese edificio chega ao seu fin, evidentemente unha pérdida patrimonial. Pero non só afecta a eso, afecta tamén o recorrido, afecta tamén a vida útil dese edificio en cuanto ao uso que se poda facer del. É por isto, polo que nos, unha das cuestións que plantexamos, entre outras, tiña que ver ca corrección da, ou ca clarificación da situación na que quedaban todos estes edificios en situación de fora de ordenación, precisamente para definir con máis exactitud os efectos que esta situación poidera ter para todos os propietarios que se encontren nesa situación. Solicitamos, por exemplo, tamén que se creasen elementos de transición en medianeras, en fondos de edificación, en retranqueados e, bueno, pois algunha outra cuestión que efectivamente non vamos a detallar aquí, pero había moitos elementos nos que todos coincidíamos, por exemplo, pois que teñan que ver ca situación na que se encontran esa especie de polígonos en situación medio irregular que existen pois no Castelo, na Vide. Hai elementos que todos compartíamos e que, polo tanto, creo que en ese punto todos tratamos de actuar responsablemente. No que corresponde, en definitiva, a valoración que nos temos que facer do plan, agradecendo, pois, de antemán as correccións e as atención das suxerencias que fixera este grupo municipal, temos que decir que hai elementos, siguen existindo elementos que a nós nos preocupan e que nós non podemos máis que mostrar a nosa insatisfacción, como xa dixemos no seu día. Básicamente, son tres as cuestións que nos queremos destacar. Unha é, como decía, o gran número de inmuebles afectados polas normas, por este plan urbanístico, que quedan fora de ordenación. Como decía, nos podemos mostrar a nosa conformidade, ca reducción de alturas, ca reducción de fondos, pero o certo é que é tan amplia que son moitas as viviendas, son moitas as edificacións que quedan nesta situación, ca pérdida patrimonial, como decíamos, que lo representa. Tamén nos chama a atención, e así o puxemos de manifesto no seu día, o feito de que existan moitas viviendas, moitas construccións que están fora do que é a delimitación da zona urbana, que se ubican en zonas que teñen pois un volumen, un porcentaxe de edificabilidade de edificación moi elevado, que ademais contan con todos os servicios, que están moi próximos ao entramado urbano e que pola contra quedan pois en esa situación de fora de ordenación. É certo que vivimos, ou que todos conocemos, que existiu no seu día unha proposta dun plan que era moi expansivo e que precisamente por eso non foi informado favorablemente pola Xunta de Galicia. Nos creemos que este é un plan que trata de cerrar a trama urbana, que trata de aproveitar os espacios libres que existen na zona, na cidade, e polo tanto se pretende evitar un crecemento, unha expansión que non se corresponda ca previsión de crecemento poblacional da vila, e polo tanto podendo entender eso, creemos que se podía facer un esforzo máis por evitar, bueno, pois, esta situación da gran cantidad de vivendas que quedan fora de ordenación. Estas son dúas cuestións que nos preocupan. Hai unha terceira que ten que ver, como é sabido polos demais grupos, porque non xa plantexamos, que ten que ver co trazado e a ubicación do Ponte da Ceña Nova. É evidente que hai un trazado, hai un proxecto, que hai unha modificación que se fixo no seu día das normas urbanísticas, que hai unha proposta do Grupo Socialista para abrir un arco, definir o trazado desa ponte por outro lugar distinto a que, en definitiva, en inicio, aparece no proxecto, pero tamén é certo que, tendo tan recente esta cuestión que ten que ver ca financiación deste proxecto do Ponte da Ceña Nova, e que a todas luces todo indica que se vai a financiar, se vai a poder licitar en breve, pois precisamente a resultas destas aportacións que recentemente se confirmaron, nos creemos que isto pon á vista ou deixa á vista a proximidade de un acondicionamento das marxes do Cabe entre o que é o límite, ou sea, hasta onde están acondicionadas a actualidade hasta Piñeira, que abre aí un arco de zonas verdes, de zonas pois de esparcimento, que creemos que se verían evidentemente perxudicadas pola presencia de unha estrutura como a desta ponte que se diseña aí. Creemos que eso perxudicaría non só esos espazos verdes que se abrirían no entorno das marxes do río, senón incluso pola propia configuración e as propias características da ponte. Creemos que perxudicaría incluso a estética do propio monumento, como é os Escolapios, nesa situación. Propuxemos unha salida, unha solución alternativa. Creemos que está en estudio, pero certo é que neste plan, todavía en esta proposta, ven ca proposta inicial, co proxecto inicial e con ese arco que se abre a proposta do Partido Socialista. Ben, estos son os motivos polos que nós, inda que valoramos positivamente, pois desde o punto de vista técnico, este documento que se nos presenta e que creemos que pode ser unha porta aberta a unha aprobación de un plan xeral que dende logo é necesario para a nosa cidade, creemos tamén que hai que pasar este trámite, hai que dar lugar a que se expoña ao público, a que os monfortinos falen, a que den a súa opinión, a que enriquezcan e participen da elaboración do plan, por tal motivo, polo que nos, por salvar esas cuestións que, como decíamos, nos parecen importantes e que van a afectar a gran número de monfortinos, anunciamos a nosa abstención. No que ten que ver co polígono de Sober, creemos que dende logo haberá que delimitar e clarificar cual é a situación. Xa o comentamos nalgúna desas reunións, no que toca o término municipal de Sober, si é un problema de deslindes, evidentemente tiñase que ter plantexado cando no seu día se expuxo e se deu traslado a este concello, na obriga que hai de dar traslado aos concellos limítrofes, pois para resolver esa cuestión de lindes, si é que efectivamente existe unha cuestión de lindes ou un conflicto de lindes entre os dous concellos. E de non ser así, creemos que si os lindes estaban claro e que si efectivamente parte do polígono industrial de Monforte, do Reboredo, se ubica no término municipal de Sober, pois non podemos máis que calificálo de despropósito, e dende logo esperar que isto se resolva da maneira máis favorable posible para este concello, pero dende logo para o propio polígono e para as empresas que ali se ubican, que é o que en definitiva é máis importante. Por todo elo, pois creemos que este é un primeiro paso na aprobación deste plan xeral. Como decimos, reiteramos o agradecemento, o recoñecemento ao equipo técnico, tamén ao equipo de goberno pola súa disposición, por esas consideracións que facemos a eses elementos que creemos que van ter repercusión nunha gran cantidade de vivendas de Monforte, polo que nos anunciamos, como decía, a nosa abstención. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas grazas. Bueno, creo que a cidade é a que nos debe de importar, a cidade é a que importa, por riba dos intereses individuales que cada ciudadano podamos ter. E mesmo a cidade é a que importa o marxen dos cambios políticos que poda ter esa cidade. Para unha cidade, o desenvolvemento urbanístico é vital. E Monforte precisa, por suposto, ter dunha normativa que nos dibuxe o futuro, o marxen dos vaivenes políticos e o marxen da liorta política lexítima, en todo caso, pero que, por eso, Para nós creemos que a cidade debe estar por riba e é a que nos debe de importar. Por iso creo que foi un acerto ter traballado os tres grupos políticos conxuntamente neste documento, e eu son das que agardo e confío que podamos chegar unidos tamén ato final, a pesar da abstención que hoxe nos acaba de anunciar o Partido Popular. Efectivamente, eu creo que a partir deste trámite que hoxe se inicia, que nos sempre fomos favorables a facilitar a que no urbanismo e no futuro da cidade poda opinar máis xente e non só a corporación que representamos lexítimamente os ciudadanos, e por iso digo e afirmo que creo que no futuro e a partir de hoxe haberá ocasións e ocasión de poder retomar decisións, e mesmo teremos ocasión de poder rectificar algunha das cousas que se plantean neste documento co ánimo de poder chegar ato final. Por tanto, aquí non hai números clausus nin temas pechados para ninguén, e por suposto tampouco para este equipo de goberno, porque, como ben decía a portavoz do Partido Popular, non todos coincidimos no mesmo, e mesmo o feito de ter aprobado este documento non significa que teñamos ou non podamos estar, digamos, máis proclives a introducir modificacións e atender alegacións que de seguro tamén van contar con o noso apoio e non só co apoio dun único partido político. Por iso eu quero agradecer publicamente o bo clima creado polos tres grupos, e creo que este plan ou é de todos ou non é de ninguén, e por tanto hoxe non hai que salir aquí dicindo que este é o plan do grupo de goberno, porque non é certo. Primeiro, porque hai un partido como é o Partido Socialista que vende tamén votar a favor de facilitar a exposición pública, sino que tamén do Partido Popular, por moito que hoxe se asteña, un partido que ten feito aportacións e que se lle ten admitido aportacións no terreno da igualdade ou en igualdade co resto dos dous grupos políticos. Por tanto, todos temos a nosa huella aí, e este plan non é de ninguén e é de toda a cidade. Por iso agardo que a mesma atitude aberta que houve hasta hoxe pois siga así hasta o final. Por iso o BNG e o grupo de goberno aprobamos inicialmente este plan, deixando aberto o noso espírito a todas as posibles melloras que no futuro da súa tramitación se podan facer e nos podamos apoiar, e que, sen lugar a dúbidas, somos un equipo de goberno e un partido aberto á sociedade e aberto no espírito a aceptar suxerencias que, volvo a repetir, igual se caixa ahora pola unión e por dar ese paso definitivo de que a cidade poda compartir e diseñar o futuro, nos tamén nos gardamos a nosa especial sensibilidade, ou cando menos tamén podemos ter algunha pequeniña discrepancia, que desde logo non eso fixemos deso ningún obstáculo para que fora o plan de toda a cidade inicialmente, xa digo, que a tramitación que nos agarda, e que sin lugar a dúbidas vai haber cousas que haberá que recoller e que nos vamos a ser os primeiros interesados en que se recolla. Con relación ao tema de Sober, que plantexaba o portavoz do Partido Socialista, decirlle a modo de información a que pode dispor o Concello de Monforte, que efectivamente o Concello de Monforte si presentou unha alegación cando foi o plan, eso yo reafirmo e estou de acordo con vostede, e efectivamente eso foi así. Pero tamén lle teño que decir públicamente que a este equipo de goberno non lle consta ningunha contestación por parte do Concello de Sober a esa alegación que presentou o Concello de Monforte, e que, como vostede ben di, o Concello de Sober tivo que ter dado resposta puntualmente, como nós deberemos de ter dado esa resposta no trámite que ahora se inicia a partir da aprobación inicial. Por tanto, que saiba vostede que o Concello de Sober non ten contestado esa alegación, que saiba vostede que, hasta donde nós temos información, o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Sober non está aprobado definitivamente, que a Xunta non o ten aprobado, e que, por tanto, eu creo que eso tamén facilitará que o non estar ese plan definitivamente aprobado, o Concello de Sober poda retomar esa alegación e, por suposto, de contestación, que por outro lado está obligado legalmente nun trámite como nós estaremos obligados. Por tanto, agardamos do Concello de Sober o mesmo que agardamos de nós mesmos, non? Por tanto, non sería pedir nada extraordinario o Concello de Sober, nada máis que cumpla a lei, a normativa, e que, por suposto, comparto co portavoz do Partido Socialista que a esta comarca e a Ribeira Sacra, e desde logo o Concello de Sober, e eu creo que o Concello de Monforte, o que menos nos interesa é andar en liortas por un polígono industrial. Creo que con eso non se gana nada, máis alá dun protagonismo político que alguén poda esperar un rédito político, ao meu modo de ver, nada desexable. E, por suposto, comparto con vostede que non só o investimento que hai no Concello, no polígono industrial o levou a cabo o Concello de Monforte, sino que incluso o sostenemento de todos os servicios na actualidade os está asumindo en solitario o Concello de Monforte. Por tanto, creo que as cousas, como dicen por aí, si se colle, que se colle o lote completo e non o bonito do lote, que tamén o lote ten a súa parte, digamos, máis dura, non? Pero xa digo, nós non queremos entrar en esas liortas, pero efectivamente hai un concello que tomou esa decisión. Nós no pasado tivemos presentado unha alegación e que saiba vostede que non houve resposta e que, por suposto, mostraremos ante o Concello de Sober o noso desexo de que sexa atendida esa contestación, aproveitando, xa digo, que o plan de urbanismo do Concello de Sober non está aprobado definitivamente porque a Xunta de Galicia así o fixo, non lle aprobou definitivamente o proxecto que tiña ese concello. Así que nada máis, moitas gracias, moito ánimo e agardando que remate pronto o pleno, porque creo que o futuro é o que importa e non a sesión de hoxe. Moitas gracias.
Alguna intervención máis? Se outro me ten a palabra.
Moitas gracias. Brevemente, para alguna cuestión pequeniña, porque para non alargarnos antes na primeira intervención moito, non? Que efectivamente decir que o importante para nós é que o plan, máis alá dos temas puntuales, debe diseñar a cidade do futuro. É dicir, que este plan que estamos facendo vai a conformar a cidade de Monforte para moitos anos, porque tanto o que é a urbanización como que son novos viales, as infraestructuras tanto internas como externas, periféricas da cidade, as dotacións industriais, as dotacións de esparcimento, de calidade de vida da cidade, van a quedar aí, o que agora estamos conformando, van a quedar aí para moitos anos. Por lo tanto, é moi importante o paso que iniciamos hoxe e que rematará cando remate pois, o proceso de alegacións e este en condicións de ser aprobado nesta corporación. Evidentemente, temos que pretender facer unha cidade máis compacta, unha cidade coas líneas que marca a Unión Europea, unha cidade onde sexa máis racional a xestión dos servicios públicos, porque non hai que olvidar que Monforte ten algo así como desde Ribasaltas, desde a entrada de do Morín ata a Pinguela, a longitude que ten aproximadamente Lugo desde a Avenida de Madrid a Garabolos. E claro, Lugo ten 90.000 habitantes e nós temos 20.000. Entón, evidentemente, se temos unha extensión tendo 20.000 habitantes como unha cidade de 90.000 habitantes, a xestión dos servicios evidentemente resulta máis cara que se fora de outro xeito. Bueno, con respecto ao que decía a voceira do Partido Popular, ten razón na, sobre o trazado da Ponte da Ceñanova. Bueno, unha das propostas que das que debatimos nas reunións que tivemos e donde pues nos fixemos unha alegación por escrito ao equipo redactor que despois se foi evolucionando e ao final pues quedou, digamos, nunha espera de estudio, pero non nos parecía que esta comunicación que une ou debe unir no seu día a zona de Covas, a zona da Estrada de Ourense, coa zona da Compañía, Carude, e toda esa zona debe ser unha zona aberta, que facilite as comunicacións, que facilite a interacción de ambos lados, que evite ir ao centro de Monforte, ao Cardenal e a Ponte Nova, e que, polo tanto, non debería conectar Covas con o fondo de Aciñanova, porque nos parece unha salida moi angosta e que, polo tanto, non vai a resolver o problema principal que temos, non? E por iso propoñíamos unha saída directa desde o Paseo de Lugo ata Covas, unha avenida nova, amplia e que comunicara ben a empresa zona de cidade. Ben, hai outras propostas que podían ser asumidas e, polo tanto, nós tamén aceptamos que se estudien e, polo tanto, mellor incluso pues, se poda mover a ponte un pouco máis arriba ou pouco, en fin, cambie de sitio para facilitar bueno, pues, ese acordo e facilitar tamén a mellora da comunicación e facilitar que esas zonas verdes que se crean non teñan un impacto dunha infraestructura e, pues, importante como sería esta caso, ¿no? Pero tamén gustaría deixar aquí unha reflexión. Eu desde logo non lle vou decir a ningún grupo, enténdese o que vou decir, o que ten que facer, non o vou facer. Pero o Partido Socialista neste caso, pois pues, imos votar a favor. Porque non porque nos guste o plan, todo o plan, xa o dixen, non é o noso plan. Nós faríamos outro plan, seguro que nos criticaría o Bloque e o PP, pero sería a nosa proposta, non? Pero non é por eso. Nos votamos a favor porque é necesaria a maioría absoluta para aprobar este plan xeral para poderlo poñer ao público. Porque se non se aproba por maioría absoluta, non se aproba. A lei require maioría absoluta. E, por tanto, o equipo de goberno non ten votos suficientes, inda que os demás nos estuveramos, con 7 votos sería unha maioría simple e non chegaría legalmente para poderlo poñer ao público. E é por eso por lo que nos votamos a favor, para que isto non se pare. O único que nos move, non sei se chamar de responsabilidade, porque a veces un xa dice tantas veces esta palabra da responsabilidade, pero é así. A responsabilidade con Monforte e queremos que siga adiante, que non se pare, que siga avanzando, para que cando sexa, non sei se tardará 2 anos, 1 ano e medio, os que sexan, pois podamos estar en disposición de dotar a Monforte de un elemento, eu creo que fundamental, como ten, como calquer cidade, que é a constitución da propia cidade, é a constitución, neste caso, de Monforte, non? E eu, con respecto ao que decía a voceira do BNG, bueno, eu me parecía, non estaba seguro de todo, pero me parecía, efectivamente, que había habido alegación, pensando sobre este tema, o que desconozco é se, evidentemente, non había ou houbera contestación de sober, parece que non hubo contestación de sober, o cual teria que haberlo feito, igual que calquera outra alegación. Por tanto, non cumpleu coa legalidade o Concello de Sober. E, por tanto, eu que lle diría o alcalde, lle pido, é que antes da aprobación definitiva do Plan Xeral do Concello de Sober pola Xunta de Galicia, comunique, simplemente comunique a Urbanismo, a Secretaria Xeral de Urbanismo, a que todos coñecemos e a que temos, creo, unha boa relación e, ademais, creo que tuvo un bon comportamento con este concello, e o cual já hai que agradecer, comunica ao Urbanismo unha copia da alegación que se enviou ao Concello de Sober e non resolta polo Concello de Sober. Simplemente para que o sepan e para que obren en consecuencia, porque posiblemente igual non o conocen e é bo que o coñezan, simplemente que o coñezan. De entrada, eu diría que é importante porque posiblemente a propia Consellería, o propio Urbanismo, se poña en contacto co Concello de Sober e analicen a situación, casi seguro. Por tanto, ante a posibilidade de que o Urbanismo non conoza esa alegación do Concello de Monforte, eu simplemente ya enviaría, ¿sí?, poñer no seu coñecemento que no seu día o Concello fixo esta alegación e que non temos constancia de que este resolta, non temos esa comunicación e que, polo tanto, ante, bueno, non sei se a polémica ou que está habendo neste momento, como chamarlle, digamos, ou confrontación de intereses, pois que polo menos que sepa que existe eso. E felicitarnos, eu creo que felicitarnos todos, os que voten dunha maneira e os que voten de outra, porque de alguma maneira hoxe abrimos un paso adiante polo ben, eu penso, que do Concello de Monforte, independentemente do resultado final. Non sei cal vai ser, pero o importante é que empecemos este paso. Así que nada máis e moitas gracias.
Alguna intervención máis?
Efectivamente, bueno, sou coñecedora de que se solicitou, se fixo esa petición e decir que por única e exclusivamente por un tema técnico de non ter copias suficientes, pois este vostede como concelleira non ten copia, pero que por suposto a terá na medida do posible, porque non existía, o equipo redactor mandou poucas copias e por tanto non se facilitou, como tampouco eu a tiven, digamos, tuven que renunciar un pouco a ela para que tuvera secretaria, e dicir que era un problema sencillamente doméstico de número de copias e nada máis. Por tanto, vostede terá cumprida acceso a ese documento, pero se lle sirve de consuelo, eu tamén renunciei ao meu para que tuvera o departamento de secretaría. Dito eso, eu quería incidir nunha cousa, sobre todo para os medios de comunicación que nos acompañan, que retomando as palabras que tivo o portavoz do Partido Socialista, decir que, e creo que tamén o comentei antes, e é que efectivamente este plan, eu creo que non é o plan de ninguén, no sentido de que se o Partido Socialista tuvera que facer o seu plan, o faría de outra maneira; se o Partido Popular tuvera que facer o seu plan, o faría da súa maneira; e se o Bloque Nacionalista Galego tuvera que facer o seu plan, tamén sería de outra maneira, porque desde logo nos estamos aquí aceptando e dando por válidas aportacións que fixemos os tres grupos, e que algunha delas, pois francamente, non eran as nosas prioridades, porque non dicilo publicamente, decir que preocupacións do Partido Popular de primeira magnitude para nós igual eran de segunda ou de terceira, e preocupacións do Partido Socialista poden ser para nós pois de segunda, e preocupacións nosas pois igual para o resto dos partidos non eran tal, non? Por eso creo que sería un error transmitir, como creo que de maneira un pouco sutil FECAI se poda dar a entender, de que este plan é do Bloque Nacionalista Galego, do equipo de goberno, e o PSOE co apoia, porque eu creo que estuvemos os tres grupos desde o principio hasta o final co equipo redactor traballando, e que aquí nadie tuvo información maior que nadie, e desde logo compartimos as decisións. E é máis, eu creo que eu opino como Partido Socialista, se todos tuviéramos a decisión de asternos, porque probablemente, eu tamén xa lle digo, hai temas que a nós tamén nos preocupan e igual tamén nos gustaría que se resolveran de outra maneira, pois francamente non habería aprobación inicial e a cidadanía volvería a ter que esperar algún tempo para ver que é a joia que está aí metida nese cofre, que solo 17 personas teñen acceso a ver ese cofre, non? Por tanto, creo que con todas as discrepancias, porque mesmo coa Xunta de Galicia eu non teño por que estar de acordo 100%, é dicir, a valoración que fai a Secretaría Xeral de Urbanismo pois é a que é, pero eu non son coincidente no 100%, e hai que recordar que a Secretaría Xeral de Urbanismo hoxe é dirixida polo Partido Popular. Por tanto, eu creo que aquí hai que salir de aquí sabendo que este documento goza de la bendición de un Partido Popular que está gobernando na Xunta de Galicia, e que ademais é un partido que condiciona e que por tanto tamén a nós nos dá unha xenerosidade, nos obligou a ser xenerosos nesta aprobación, pero non significa que teñamos que compartir o 100%. Quero decir con isto que nadie interprete que votar que sí a aprobación inicial é porque se está de acordo no 100% do documento e no 100% das matizacións e das opinións da Xunta, porque non é verdade, e podemos votar que sí a isto e non estar de acordo 100% nin ca Xunta de Galicia, nin con todo o documento que presentou este equipo profesional, que eu tamén me sumo ás valoracións de bon equipo, e que as persoas que se asteñen non teñen por que estar máis lexos deste documento que estamos os que votamos a favor. Creo que eso me dirixo sobre todo aos medios de comunicación, porque creo que a noticia debe ser esa, que foi un plan traballado polos tres grupos, que ten as aportacións dos tres grupos, e sobre todo que ten tamén as aportacións e os condicionantes que establece a Xunta de Galicia en materia de urbanismo, que en definitiva é quen vai ter aprobación final deste plan, porque de nada servirá que toda a corporación estemos de acordo con este documento se a Xunta de Galicia ao final dice que non, como lle acaba de decir ao Concello de Sober, por poñer un exemplo cercano, que efectivamente a vida é así. Nada máis e moitas gracias, e volvo a repetir que teremos ocasión de falar deste plan, porque hoxe se inicia un camiño na que, xa digo, cada quen vai poder decir e volver a repetir cousas que xa dixo, e poder manifestar públicamente algunhas cousas que temos opinión diferente da que consensuamos para sacar este documento adiante. Nada máis e moitas gracias.
Sí, yo antes de pasar a votación, si se me permite, me gustaría decir algunas cousas. Eu lle pediría ao Partido Popular que votara que sí. Se o quere facer, que o faga, se non, pois hará él. Pero eu creo que desde un principio, eu como responsable deste, porque son responsable de urbanismo, xa non como alcalde, que tamén me marquei un único obxectivo, e foi intentar conseguir a unanimidade na aprobación deste documento, que é a aprobación inicial, que non compromete a nadie. Creo que nadie pode discutir que se fixo absolutamente todos os esforzos que estaban a miña mão e que estaban a mão do equipo de redactor para introducir absolutamente todas as propostas que se fixeron nos diversas reunións que houve de xunta de portavoces ou dos portavoces. Eu en ningún momento cuestionei ninguna proposta, podía gustarme máis, podía gustarme menos, pero nin o Partido Popular nin o Partido Socialista pode decir que nin a portavoz do Bloque Nacionalista Galego nin eu como alcalde dixemos que non a ninguna proposta, mas ben era e sempre foi, houve unha vontade de avanzar. E de feito eu creo que se pode decir que todo o que se plantexou está incorporado hoxe ou se incorporará o plan xeral. Eu insisto, cos votos dos tres concelleiros do Partido Socialista esta aprobación inicial se aproba, pero eu creo que non é bon que o Partido Popular se asteña. E creo que non é bon porque o Partido Popular incorporou todo o que quixo. Prácticamente se pode decir eso. Entonces eu non entendo moi ben que é o que habería que facer para que o Partido Popular votara a favor. Pero bueno, cada un evidentemente é dono do que se dire. Eu entendo que o señor Tomé diga, eu tamén comparto con él que non son eu quen para pedirle a nadie, decirle a nadie o que ten que facer, pero hai algo que sí ten que quedar claro. E a portavoz do Partido Popular e o portavoz do Partido Socialista o saben perfectamente: transparencia total, intento de incluir todo, porque isto ou se consigue entre todos ou non vale para nada. Eu teño moitas cousas en ese documento que non estou de acordo con elas, pero non ten que ser o meu proxecto, non ten que ser o plan xeral do alcalde, ten que ser o plan xeral de todos. E ese é o obxectivo inicial e vai ser obxectivo hasta que o consigamos. Se o conseguimos, o conseguiremos todos, e se non o conseguimos, pois será un fracaso para todos. Para todos, pero fundamentalmente para a cidade. Fundamentalmente para a cidade. Non será ni un fracaso do alcalde, ni do señor Tomé, ni da portavoz del Partido Popular, no. Entonces, eu quero que quede constancia de eso, porque eso foi así, pero as cousas son como son e nada máis. En calquera caso, cada quen que vote o que considere oportuno. Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos do Bloque Nacionalista Galego, 7, 3 votos a favor do Partido Socialista e 6 abstencións do Partido Popular e unha abstención do Partido Socialista. Nada máis e moitas gracias. Thank you.